apakah Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk ulama salaf? Mengapa sebagian asatidzah masih menukil atau membaca kitabnya? Sebagian mereka bahkan dijadikan sebagian mereka sebagai nama ma'had atau yayasan. Apa tidak ada ulama yang lebih bersih dari Ibnu Hajar? Mohon pencerahannya. Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ulama bagi kaum muslimin, ulama besar bahkan, yang banyak berkhidmat kepada syariat, banyak berkhidmat kepada sunnah. Alim di dalam sunnah, dalam mustalah, dan muharrir, muhaqqiq dalam banyak perkara-perkara ilmu hadis terutama. Enggak asal terima atau menukil yang sebelumnya, dibahas dan diteliti oleh beliau sedetail mungkin rahimahullah. Beliau rahimahullah punya kesalahan dalam beberapa perkara, asma wa sifat terutama. Namun perlu diketahui, yang pertama, itu tidak dijadikan sebagai manhaj yang diikuti. Tidak seperti Mu'tazilah. Itu ketergelinciran Ibnu Hajar rahimahullah. Yang kedua, para ulama tidak diam. Mereka bantah. Mereka tolak. Ada Syekh bin Baz misalnya rahimahullah, bantah dalam catatan kaki beliau di Fathul Bari, Syarah Bukhari karya Ibnu Hajar rahimahullah, tidak dibiarkan oleh para ulama, dibantah. Tetapi karena Al-Hafidh tadi ulama Islam dan banyak khidmatnya memperjuangkan sunnah, menyuguhkan sunnah kepada umat ini dan syarahnya, penjelasannya, dijaga kehormatan beliau, tidak dijatuhkan. Kesalahan tetap dibantah. Karena dasar beliau ma'ruf sunnah. Diketahui perjuangannya terhadap sunnah, pembelaannya terhadap sunnah, khidmatnya yang begitu besar. Makanya tidak dijatuhkan oleh para ulama yang jauh lebih alim dari kita. Yang ketiga, barakallahu fiik, hendaknya orang itu tahu kapasitas dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Ilmu, dan ini penting ya ikhwan, ilmu adalah yang dinukilkan dari para ulama-ulama kita sebelumnya, dari para a'immah. Ulama kita banyak, ya. Taruhlah karena pertanyaan tentang Ibnu Hajar, setelah Ibnu Hajar kan banyak para ulama. Di situ ada Imam Muhammad bin Abdul Wahab, di situ ada Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ada Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, ada Syekh Muhammad bin Ibrahim, ada Syekh Utsaimin, ada Fauzan, ada bin Bas, ada Albani, ada Mukbil, sekian a'immah dan para ulama. Pertanyaannya, tidak ada dari satu pun dari mereka yang mempertanyakan Ibnu Hajar seperti kamu. Kamu anggap diri kamu lebih ngerti agama dari mereka? Kamu anggap diri kamu lebih cemburu kepada sunnah, ya, ketimbang mereka? Kamu anggap mereka gak ngerti, gak tahu Ibnu Hajar seperti pengetahuan kamu? Mereka jauh lebih ngerti. bukan ilmu, sesuatu yang ada di benakmu dan itu tidak ada di benak para ulama. Sadari kapasitas dirimu. Allah rahmati orang yang demikian. Terkadang orang, dan ini kesesatan hadadiyah, syubhatnya hadadiyah, orang menganggap, wah ini begini, hafid begini, harus ditolak. Bukan imam, ini bukan ulama sunnah. Gak boleh dipakai, wah ini gak bersih namanya. Dan seterusnya. Kenapa masih dipakai, kenapa masih banyak dinukilkan. Berkembang, berlanjut kepada tingkat berikutnya levelnya. Gak boleh didoakan rahmat. Karena orangnya sesat. Gak boleh kita katakan rahimahullah. Didoakan ampunan, afallahu anhu, ghafarallahu lahu. Naik ke level berikutnya berarti beliau mubtadi. Ahlul bid'ah berarti. Level berikutnya berarti yang mendoakan mubtadi juga mubtadi. Waqad a'ana ala hadmil Islam, telah membantu merontokkan Islam. Ya akhi, itu ada di utakmu. Ada di benak kamu, sementara enggak ada di benak para ulama. Yang jauh lebih ngerti sunnah, lebih cemburu kepada agama ini ketimbang kamu. Maka jangan kamu sibukkan pikiran kamu dengan hal-hal yang enggak ada di benak para ulama. Itu bukan ilmu. Sia-sia rusak kamu. Sibukkan saja dengan ilmu, ahsan. Apa yang menyibukkan para ulama? Ilmu. Termasuk Fathul Bari, kitab Ibnu Hajar, An-Nukat dalam Mustalah, nah, Taghliqut Ta'liq, karya beliau luar biasa. Sibukkan dengan ilmu, seperti itu para ulama kita. Kalau kamu ingin selamat, ikuti jejak para ulama-mu. Nasihat untuk yang belajar di pondok, kemudian mulai kena pengaruh negatif HP, internet, sekarang jadi agak malas-malesan kalau disuruh atau diajak taklim. Aslahahullah wahadah, semoga Allah hidayai dan benahi dia. Syahwat ya ikhwan, yang semacam ini, terkadang iman seseorang turun karena godaan-godaan syahwat seperti yang tersebutkan dalam pertanyaan tadi. Antum yang kenal atau yang dekat dengannya, nasihati. Taqillah, begini. Pentingnya ilmu, antum faham, sempat dengar. Insya Allah gampang rujuknya. Selama dia tergoda syahwat, biidnillah mudah untuk dia rujuk. Kamu terus sabar, mengingatkan, ngajak dia untuk semangat lagi ke majelis-majelis taklim. Nah, sembari ya perlu dia ingat bahwa yang semacam itu berbahaya, merongrong akidah, merusak imannya, syahwat-syahwat khafiyah terkait ini itu, wanita atau semisalnya. Tinggalkan ya akhi yang semacam itu. Mengharaplah ridha Allah semata dengan ilmu, belajar, amal soleh. Kalau kamu punya kekuatan dan kemampuan dan syahwatmu menggebu, nikahlah. Itu solusi yang agung dalam sunnah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kamu merasa mampu, nikah. Bukan ke arah negatif dengan HP, internet atau semisalnya. Kiat agar semangat taklim, hadir di majelis taklim atau kajian. Karena dengan adanya HP yang bisa mendengar kajian dari HP, kadang membuat terbuai. Mayasluh hadza. Hukum asalnya keutamaan-keutamaan majelis ilmu ya di majelis ilmu. Nah. Dan di situ para ulama mencontohkan kita barokahnya ininya. Selain di majelis ilmu kamu tidak hanya mendapat fadhail, keutamaan yang begitu banyak, bukan hanya ilmu, bahkan yang kamu pelajari banyak hal. Maka kamu mempelajari sikap, ibadah, akhlak dari seorang alim, tindak tanduk. Kamu melihat langsung, oh begini, oh seperti ini, begini. Dan itu enggak bisa kamu temui kecuali di majelis ilmunya. Walaupun terlepas dari ini, kondisi orang kadang kalau memang tidak memungkinkan, subhanallah, dia apalah punya kesibukan tertentu, ya la yakhlu min khair, masih dalam kebaikan kalau dia, dan menunjukkan semangat dia, gak mau ketinggalan, dia dengarkan lewat streaming atau apa misalnya. Artinya jangan sebaliknya kemudian kamu gak punya udzur, kamu gak punya ini, kamu tinggalkan majelis ilmu hanya mengandalkan rekaman nanti atau ini, nanti kamu bisa datangi. Barakallahu fiik. Lebih baik mana, usaha dengan orang awam atau orang IM? Karena kerjasama dengan orang awam khawatir tidak amanah. Mohon solusinya. IM lebih tidak amanah. Nah, dalam akidahnya dia gak amanah. Oke, bisa kamu percaya amanat muamalahnya. Agamanya dia gak amanah. Manhajnya dia gak bisa amanah. Amanah apa yang kamu harapkan dari dia? Bahkan kadang orang awam jauh, jauh lebih baik dari mereka. Seorang awam artinya muslim, saudara kita, mungkin masih halik, mungkin masih musbil, masih ini, mungkin mudakhin atau semisalnya, tapi jaga sholat lima waktu, jaga dia ini, masih amanat jaga urusan harta ini. Alhasil, yang jelas perlu kamu jaga, inna khairu man istajarta bihil qawiyul amin. Yang terbaik kamu ajak kongsi itu yang kuat dan amanat. Sebagian ulama katakan Allah sebutkan kekuatan dulu terlebih sebelum amanat. Artinya seperti Syekh Utsaimin sebutkan, terkadang beberapa pekerjaan sisi kekuatan dia dengan segala maknanya, termasuk kepiawaian dia, keahliannya lebih diutamakan dari sekedar amanatnya. Amanat jelas penting, tapi kadang itu lebih menonjol. Masalah keahlian dia ininya. Walhasil, ayat mengajarkan untuk kamu seleksi. Karena harta amanat dari Allah, kamu cari orang yang bisa dipercaya, amanat ini. Hatta dia awam, khair, kamu kerjasama dengannya. Mentahdir kesesatan dengan memasang spanduk-spanduk di jalan umum, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Kalau itu dari pemerintah, na'am, wa ni'mah. Kalau dari pemerintah mengingatkan muslimin bahaya ini itu, atau pihak-pihak terkait dari pemerintah kita. Tapi kalau permasalahannya itu perorangan atau misalnya kelompok-kelompok tertentu, wallahu a'lam, bukan seperti itu yang kita tahu. Para ulama kita berdakwah, dakwah di majelis ilmu, di masjid, di tulisan. Nah, wallahu ta'ala alam. nasihatnya kepada berapa ikhwah yang bermudah-mudahan melaksanakan resepsi pernikahan di gedung dengan alasan tidak terlalu mahal sewanya, padahal dalam acara tersebut banyak penghambur-hamburan harta di sana. Kalau memang benar banyak penghambur-hamburan harta, mayas loh ya ikhwan, benar yang demikian harus dihindari. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz banyak bicara hendaknya dalam walima atau resepsi pernikahan dibuat sesederhana mungkin, tawadhu, ini sepantasnya, tidak melampaui batas kewajaran, kadang berlebihan seperti yang antum sebutkan, baik dari menunya atau kuantitasnya, hanya dibuang-buang pada akhirnya, diingkari oleh para ulama. Termasuk gedung itu sendiri perlu dipelajari. Kadang sewa gedung entah berapa puluh juta. Nah, sementara kamu di rumah kamu atau rumah ikhwah kamu yang halamannya besar, atau izin ke Pak Lurah bikin terop seperti ini misalnya, alhamdulillah paling berapa 200 ribu kah 300, 500 gul. Ibarat itu puluhan juta bisa kamu gunakan untuk modal rumah tangga kamu bersama istrimu. Maka tidak dibenarkan tabdi dalam hal-hal yang semacam itu. Bagaimana mensikapi tokoh hizbiyin yang telah berhasil masuk jajaran pemerintah? Kalau kita menyampaikan pada umat tentang kesesatan mereka seperti fulan, fulan, juga tokoh hizbiyah lainnya, apakah hal tersebut termasuk membongkar aib penguasa di hadapan khalayak ramai? Sebagai tuhami termasuk manhaj salaf adalah menasihati penguasa secara bersembunyi. Kesesatan tetap dibantah. Nah, penyimpangan pemikirannya semacam ini, cuman kalau ada fitnah, ibtila, cobaan dari Allah, kadang beberapa penguasa orang yang punya ini ya dari mereka, sehingga ini ibtila bagi muslimin, khusus bagi ahlu sunnah, karena kita diajari tidak boleh membongkar aib mereka, menyebut-nyebut mereka di depan halayak ramai. Ya sabar dalam hal ini, tidak kita sebut fulan bin fulan begini begini lah, atau bukan dari hikmah. Kesesatannya tetap dibantah, dinasehatkan ke umat. Adapun orangnya ya dinasehati dengan baik, didoakan semoga Allah beri dia hidayah, Allah berikan dia taufik. Atau seperti yang Rasul katakan, hatta yastarih bar au yustarah min fajir. Ima orang yang baik akan tenang, atau mereka akan ditenangkan dari si fajir ini. Entah dia akan dilengser, dipecat, atau dia mati, atau gimana. Walhasil salah satu. Adapun penyebutan namanya dan disebarluaskan bukan dari manhaj salaf, perlu hikmah dalam menghadapi semua itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa faqallahul jami' lima yuhibu warda wa salatu wassalam ala rasulillah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.